Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirre Bengoarekin.
Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola Patxadaz eta Euskaraz. Osasunak gora egiten jarraitzen du, bart gauean, balio eta meritu handiko garaipena lortu zuen anoetan, Realaren aurka, gorritxoek bikain islatu zuten Vicente Morenok prestatutako plana eta demoraldiko lehen hiru puntuak patrikaratu zituzten bisitari bezala. Lehen zatien puskatu zuten partida, Torro eta Budimirren golei esker eta gero tinko eutsi ziten Txuri urdinen oldarraldiei, azkenean bat eta bi, partidaren analisi sakona egingo dugu Osasun etxea. Biltokian berriz, Lander Martin eskiatzailea izango da aste honetako gonbidatua. Irrintzi eski taldean dihardu Martinek eta neguko denboraldia nola prestatzen duen galdetuko diogu. Prestakuntza horren parte izan hori da roller eskia, gurpien gainean egiten den modalitatea eta zertan datzan azalduko digu Lander Martinek. Urte asko daramatza eskian, oraindik gaztea denarren eta bere ibilbide oparoaren berri ere izango dugu gaurko solasaldian. Eta bukatzeko beti bezala, asteburuko emaitzen errepasoa egingo dugu. Aizkoran, Iker Vicentek hirugarrenez irabazi du Euskal Herriko txapelketa. Otsagabiarra favorito argia zen txapela lortzeko eta bere markarik onena lortu zuen final batean. 25 minutu eta 29 segundoan moztu zituen enbor guztiak. Eskupilotako lauterdikoan berriz, Peio Etxeberria finalerdietan sartu da asteburu honetan, Unai Lasori Nafarren arteko partida irabazita. Kirolerriko giltzak entzuleok zuenak dira. Galdera edo iruzkinen bat baduzue, idatzi lasek gure WhatsApp zenbakira.
608-1-899-996.
Kontrolean Martin Cervantes, hau Kirolerria da, astera goaz.
Kirolerriko Osasun etxea.
Amaikako gorria, azte ausardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Etxetik kanpo irabazten ere, badaki Vicente Morenoren Osasunak, bisitari bezala nagusitu gabe zegoen oraindik, baina atzo boladori modu ikusgarrian puskatu zuen, non? Eta luzaroan Nafarrentzat madarikatuta egon den zelai batean, anoetan hain justu. 19 urte pasa zituen Osasunak Donostian irabazi gabe, baina azken bi bisitetan 3 puntu mamitxurekin itzuli da Iruñera. Atzo dena nahi eran atera zitzaion talde gorritxoari, defentsan sendotasun handiz jokatu zuen eta zitala izan zen erasoan. Torrok sartu zuen lengola prestatutako jokaldi batean eta bigarrena kontraerasoan iritsi zen Budimirren eskutik. Hautsi ostean, eutsi beharra zegoen eta Sergio Herreraren eskuek dena gelditu zuten atzo. Azkenean, bat eta bi, Osasunak neurri hartu dio anoetari. Sailkapeneri erreparatuta, 6. dago Vicente Morenoren taldea 18 punturekin. Ba, partidaren analisi egiteko nire alboan daukat, astelenero bezala, Unailako.
Arratsaldeon, zer moduz,
señor. Ane Martiaren ere hemen dugu, kaixo Ane.
Arratsaldeon.
Eta Josu Ganuza ere batuko zaigu gorkoan. Josu, ongi etorri.
Eixo, arratsaldeon.
Beno, Unai, esan daiteke joera irauli egin duela Osasunak, ze, bueno, sasoi hasieran sadarren geldiezin zebilen, baina bisitari bezala kamuts. Ordea, sadarreko azken partidan Osasuna eskutsi gelitu zen, aurrenekoz denboraldi honetan, eta orain etxetik kanpo lehen garaipena lortu du, eta haze garaipen.
Haze garaipena, ze partidu borobila, haze poza atzo gauean hartu genuena, egia da, etxetik kanpo eskatzen genio Osasunari jarrera, gogoan duzu, denboraldi hasieran ez genuen bat ere fin ikusten etxetik kanpo taldea, eta aldiz atzo guztiz kontrakoa izan zen, ez dakit partidu guztiak izango biren hemendik aurrera horrelakoak, ojala, baina behintzat ongi, nik uste dut lehendabiziko ordu laurdenean akaso motelago ibili zen Osasuna, Reala fuerte aterazelako, eta gero Realak ere dominatu egin zuen, baloia izan zuen, baina hortik aurrera Osasunak hartu zion neurria partidari, golak sartu zituen, Realak ez zituen gol horiek sartu zituen Osasunak, eta hortik aurrera oso ongi jakin izan zuen ba Realaren bai, oldarraldia edo pixka bat neurtzen, eta honi bentsat oso pozik geratu nintzen partidarekin, oso hiru puntu benetan importanteak atzor hartu zituenak.
Partida bezala ikusteko oso polita izan zen, bi talde bakoitza bere estiloarekin, bere jokamoldearekin, bere proposamenarekin, baina, bueno, Vicente Morenoren planteamendua Arbeleko zirriborroiek nagusitu zirenane, eta azkenan Osasunari ba partida biribila aterazitzaion, ez da?
Bai, zalantzari gabe, gainera, nik uste dute, igual, joan den urteko talderekin alderatuta, bai, Vicente Moreno garrantzia handia ematen dio, joku, estrategiari, eta, bi golak, edo bat ez ere lehenbiziko gola, alderdi horretatik etorri zen, korner labur bat, azkar sakatu zuten talde gorritxoek, Reala erdi lo harpatu zuten, eta, bueno, gero gila da, Karian Zaragozaren erdiraketa, borobila izan zela, baita Lucas Torron errematea ere, ez? Baina, bueno, nik uste dute estrategiak ongi funtzionatu zuen, ez? Baloi gabe ongi sufritu zuten, baloi ez zutenean, eta gero, bigarren jokaldi horietan, kontraerasoan uste dut mina handi egin zutela, eta golak sortu zituzten hori, probestu egin zuten, eta aintzinetik jarri.
Denetarako minutuak izan zituen Osasunak, partidari egia da, zuk egunai oso ondo esan duzu, ez zion horren ondo, ez zuen partida horren ondo abiatu, partidari neurria hartzea bakosta egin zitzaion hasiera batean, Realak nahiko estu hartu zuen, kontua da gero, bueno, Osasunaren defentsako egitura hori irmotu egin zela, argi eta garbi minutuen joanean, gero erasoko piztualdi hori, golak, gero bigarren zatiko sufrimendua, Sergio Herreraren geldituak, baina azkenan, bueno, meritu handiko garaipena Osasunaren zat, eta beno, zaleen oniritzia garesti izan du orain arte Vicente Morenok, ez dakit atzokoa bezalako garaipen batek josu hori alda dezakeen, ez dakit atzokoak akaso sinesgarritasuna eta zilegitasuna eman dizaiok, ez? Kontuan izanik, Osasun honek Bartzelona ere mendean hartu duela.
Bai, ikasango nuke bai, ez, eta gero pixkat erreforzatzen du, hainbatetan, ez, defendatu izan dugun tesi ura, edo Vicente Moreno berak defendatu duen tesi ura, bueno, naiz, eta partida kaskarretan taldea ez dela erabat gaizki egon Girona kendutan, izango nuke, bueno, taldea oso kritikatu izan den hainbat partidatan, Leganesen aurka, Rayoren aurka, eta beste partida Las Palmasen aurka, bueno, diferentzia izan dela, ez, atzokoan Realak, aipatu duzue, lehendabiziko minutu horietan nagusitasuna izan zituen minutu horietan, ez da nagusitasuna euki ez duen bere biziko arriskurik sortu, ez duen aukera garbiegirik izan. Eta beno, horrek indartzen du, ez, pixkate Vicente Morenoren teoria hori, non, bueno, aitortu da beti bi taldek momentu honak izango dituztela, eta beste taldea zu baino bedagoen une horretan, eutxi behar diozun, nola edo ala, atzorzasunak nola edo ala ez, ongi eutxi zion, gauzak ongi egina, eta hori falta izan zaio beste hiru partida horietan, ez aipatu dituan hiru partida horietan. Hortik aurrera ustut, bueno, entrenatzailea bera eta jokalariak indartuta entratzen direla atzoko garaipenetik, etxetik kanpoko lehendabiziko garaipena denboraldi honetan eta aspaldiko partez ere Vicente Morenorentzat ligan. Eta beno, entrenatzailearen figura ere nik ustut indartuta deratzen dela, eta bueno, orain ere, berarekiko, bueno, sintonia puntu bat ere irabazten duen zalegoak.
Garbi dago, Osasuna etxetik kanpoko partidetan bazijoala, ez, gorantzko bilakaera bat ari zela ikusten, ze partida txarrena lehenengo izan zen, Montilibikoa, lau eta utzi Gironaren zelaian, gero Raioren kontrako ere etzen ona izan, baina beno, behintzat lehenengo zatia hainbestekoa izan zen, gero bai Getafen, bai eta Valentziaren kontra ere, jada, bueno, kimu berde batzuk nabaritu zitzaizkion taldeari, eta atzoko izan zen, bueno, segida horren jarraipen logikoa, esan dezakegu, ez? Unai?
Bai, borobiltzen, ez? Orain arte egindako esfortzu hori, edo lan hori, etxetik kanpo ere eraginkorra izateko, eta nola egin zuen Osasunak, egia esan, bai, oso partidu txukuna egin zuen, Lucas Torro orain golagile dugu gainera, Budimirrek beti jartzen ditu golak mail gainean, orain Torrok ere, bigarrena sartu zuelako, Herrerak ere geldiketa ederrak egin zituen atzo, hiru behintzat importanteak izan ziren, eta atxeden aldian, nia pentsatzen nuen utxeta irukoarekin joango ginela penalti hori azkenean pitatu ezkero, eta benetan pentsatu nuen atzo igual Realari bost egiteko kapazak izango ginela. Beraz, horrek esan nahi du pixkanaka ilusio hori ere berreskuratu dela Osasunak etxetik kanpo, eta gaur ezakindon Twitterren irakurri dut Vicente Morenok zera matzala 1051 egun posible da
bai.
Etxetik kanpo irabazi gabe, ala da, ez? Ganuza, bai.
Ba, azkenean ustu mestaian izan zela
da, Baina bai, egun asko dira, baina bueno, gira da bigarren mailan aritu dela tarten entrenatzen, Arabia Saudiaren ere, baina bai 1000 eta piko egun dira bai.
Lehenengo mailan hori zen estatistika, uste dut azken garaipena Mestaian lortua zuela, Valentziaren kontra Espainoleko teknikari bezala. Torro aipatu duzu, Unai, Torro egia da golegilea agertzen dela Osasunaren egun handietan. Kopako finalean, Atletico Madriden zelaian iaz, garaipen handia lortu zenean, bueno, atzo ere bai. Tira, maikako aztertuz, berritasun nagusia, ane, esan daiteke Juan Cruz izan zela, ez ezkerregalean, ze, bueno, Moncayola, Pablo Ibañezen ordez, ezen alako ez usteko handia izan, eta gero Ruben Peña, Ruben Garciaren ordez ere, bueno, behartutako aldaketa hor, Juan Cruz izan zen berritasuna, eta bueno, egitura horren parte izan zen, ezkerregal horretan, atxenaren ostean gehiago sufritu zuen kuborekin, baina oroar, eta lehenengo zatien batez ere, ondo aritu zen.
Bai, bueno, zuko ipatuzun bezala, ez? Azkenean, bueno, Ruben Peña, Ruben Garcian partidu zatu zen, ba, molestia batzuki dabilelako, gero pentsatzen dut horre burruka isto egoin dela Moncayola eta Pablo Ibañezen artean, tegia da, bueno, agian Abel Bretones beti zen aurka ez, baino beti zen aurka, bueno, ezakita, azkeneko partida zaharan asko sufritu zuen,
defensa
lanetan beti zen aurka zara, bai. Eta, bueno, ba, agian atzo kontutan hartuta ez, bueno, Realak baloiaren jabetza daukala, erasora jotzen duela nahiko erreiz, eta kontutara zuta denbora askoan, ez? Osasuna, bueno, ba, baloiaren atzetik ibilizela, edo baloirik gabe jokatu zuela, bueno, nik uste dut, ba, Juan Cruzek agian defentsalanetan sendotasun gehiago eman dezakela taldeari, eta sufritzeko gaitasuna ere badela ez, bere izaera kontutan hartuta, eta zukaran duzun bezan, nik uste dut, lehenbiziko zatien bat ez zela, noso txukune intzuela, eta gero gira hor bigarren zatien, eta bat ez zela asmentan, ez? Eta kubelzalako jokalari ba, bizkorra batekin ba, pixkote sufritu zuela. Baina, bueno, nik uste dute orokorrean aldaketa, bueno, nik uste dute aldaketa ona izan zela Vicente Morenoren partetik, eta nik uste dut Juan Cruzek naiz eta agian olako protagonismo honitzen zizien, ba, minutak eman zaion partidetan uste dut dena eman duela, eta hori ere eskertzekoa da, ez? Bakarrik 11 jokalari, ba, Osasunak 11 jokalari, baino gehiago dituela 11-koan jartzeko.
Taldearen, bueno, alegin kolektiboa giltzarri izan zen atzoko partidan, jokalari guztiek egin zuten bere ekarpena erasokoek ere bai, presio ona eginaz, zelaian kokapen ona hartuz, lerroak itxiz, defentsako lerroari dagokionez, Boyomo eta Katenaren partidaren nik uste dut azpimarratzeko moduko izan zela, haien aurretik Torro, gola sartzeaz gain, bueno, defentsa lanetan sekulako lana egin zuen, taldeari egonkortasun handi eman zion, gero Sergio Herrera tepean. Ez dakit, Josu, hola, izen propio bat aipatzearen oroar, jokoaren esparru guztiak aintzat hartuz, norekin gelituko zinateke atzoko partidari erreparatuta?
Ba, zaila da, ez, zuk zerrenda luzea eman duzu, eta lerroka ipaga genitzaki horrela azkar-azkar jokalariak, nik esango nuke, bueno, Sergio Herrera kalako partida bat behar zuela, garaipen bat eta atea utxean mantenduta, ze garaipen bakarratea utxean mantenduta, Mallorcaren aurkakoa izan da, eta sentsazio izan da, ez, askotan, erraz zerri egin izan diotela gola, eta hortik aurrera erreakzionatu duela atestainak, eta benatzokoan partida oso egin zuen, oinetako jokoan ere bai. Ordan, nik, bueno, Sergio Herreraren hobekuntza nabarituko nuke gainentzen ustut, bueno, Vicente Moreno kera ito hartzen du ez, Lucas Torro beraren zat uki ezina da, eta bueno, Lucas Torrok Torrori, bueno, txalotu izan zaio atzekaldean eta eraiztelan horretan egindako ekarpena, baina bueno, ofentsiboki pixkat gehiago eskatzen ari zitzaion, ba, batez ere igual bere lehen itzulerako denboraldi horretan egindako ekarpena, ez, eraikitze jokoan ere, refututatzu ere, giltxarri izan zen. Eta gero nola ez, ba, uste dute, bueno, Brian Zaragoza eta Ante Budimirrek, Aimarrekin batera, ba, ezakitez, uste dute, bueno, denengo maiako, ba, tridente edo iruki horietako bat, osatzen dutela, zalantzari gabe.
Bueno, Sergio Herrera garbi dago, ATP-an ikusgarri aritu zela, bere gilituengatik izan ez balitz, bakaso Realak golen bat sartuko zuen, bueno, ez dakit ikusgarrina, geliturik ikusgarrina zuretzako zein izan zen, hor lehenengo zatean agerri egin zion, ate aurran zegoen ager, buruz egin zuen errematea, gelitu ikusgarria, eta gero biherran zatean beste bi, susitxi bat, eta gero kubori beste bat, hola, baloia armiarmasareak entzera zijola, denak oso, oso ederrak onako, izan ziren.
Neri azkeneko hori kubori egin zion agustatu zitzaidan, pila bat oso, akaso oso estetikoa dela, ere gero errepikapenean ikusten duzunean, ez, ematen du, ukitu estetik ez duela egiten fin-fin baloia, eta desbiberatzea eta kornerrera botatzea lortu zuela, bai, bai, ikusgarriak geldiketak, ikusgarriak ere geldiketa hoien ostean egiten bituen ospakizunak ere. Baina, bueno, horretara ja ohituagoa gaude.
Eta horrek ere ematen dio Sergio hori, bueno, alako xarma bat, ezta. Zuretzako unai, gorritxorik onena, atzoko partidan, norra aukeratuko zenuke?
Ostras, ba ez dakit. Bueno, torro pila bat gustatzen zait, igual erraza da esatea, ez? Dela torro atzo gola ere sartu zuelako, baina bai, niretzat igual bera izan zen.
Bi goletan, Osasunaren bi goletan, Brian Zaragoza agertu zen. Brianek egin zituen goleko bi paseak, lehenengo zatien egia esan, atzelariak erabat aztoratu zituen, eta bere, bueno, agerraldiekin barna seman zion taldeari. Gero akaso, ane, bigarren zatien ezen horren eroso aritu, egalez aldatu zuelako Vicente Morenok, Abel Bretones ezkerre galean jartzeko egaleko bikoitza osatuz, eta horrez kuñan galduxiago aritu zen Brian Zaragoza, ezta?
Bai, posible da. Eta gero nire batzuten zentsatzen eman zidan, bueno, azkenean ez, talento hondiko jokalari da, honitzu zizitzen dugu ez, eta agian, bueno, ba, gol egiteko goze hori ba, badaukala ez, eta igual batzutan, ba, erdiraketen bat egin beharan ez, igual aukera garbiago izango zelako, ba, berak ez jauzitzea, ba, erabakizuela ez. Baina, bueno, erran nahi dut, azkenean da, puntilla patzea, partido borobila egin zuen, talde guztiek bezala, egide beti golipatzen ditugule, ba, Aimar Oroz, Brian, eta Budimir batez ere, baina, bueno, Nikola, en plan, jokalari eta aukeratu behar izan ez, nik uste zehazki ekin edituko nintzen, segida bere, bueno, geliketak ez momentu erabaki garrien, azkenan bultzatu zola, ba, errala pixkinaka, pixkinaka, itzaltzera, ez, segida hor momentu batean, bueno, beste martxa batekin zatu zela bigarren zatira.
Partida utzi eta bizegoen, eta orduan txegin zituen Sergio Herrera, ba, galiketarik gehienak eta erabaki garrinak, ze utzi eta bikoa beti izaten da emaitza nahiko engainagarria, ez? Bai, bigoleko aldea da, baina aurkariak gol bat egiten badu, ba, bueno, hor urduritasuna etortzen da, ez? Izerditantak etortzen dira. Utzi eta irukoa egiteko aukera izan zuen, Osasunak lehen unai esan duzu, hor penalti, balizko penalti baten jokaldia izan zela, hor Josu Zuxer iritzi duzu epaile bezala, ze, beno, hasiera batean epaileak penaltia dirazi zuen, gero barra sartu zen, hor nik daukadan zalantza da, ea barra sartzeko moduko jokaldi izan zen edo ez?
Ba, nik uste dute kontaktua da, guela, eta hortik aietuta, uste dute Realeko jokalariak inguruan zer duen, kontuan hartu gabe, sartzen duela oina, Boyomo topatzen du, eta Boyomo jotzen du, beraz, nire ustez penaltia da, hortiek abietuta, bueno, penaltia kontrari izan balitz, nik uste dut, barrak ez zuela epaia deituko penaltia erazteko, inondik inora, baina penaltia bertan bera usteko jokaldia ez da nire ustez.
Kontua,
gero, bueno, bai, bueno, esan inaut,
bai. Esan nuen, barra azkenean sartzen dela, jokaldia doa, epaiaren akatsa nahiko garbia izan denen, ez? Jokaldik irixetan, zela sartu da.
Braiz egindako penaltia hor dugu, ez? Eta hor bai akatzelarria dago.
Hor bai. Hor
baina bestean nire ustez, ez, kontaktu badagoelako. Bai, plano baten, antza, edo, sentzazioa da, ez diola ematen, horratetik ikusten den plano batean, baina bestela kontaktua badago eta Realeko jokalariak Boyomo jotzen du, beraz penaltia da.
Eta gainera Boyomok ze oihu egin zuen, ez? Realekoak bai. Emantzionean, esate dut, edo oso aktore ona da, unai, edo bestela hor zerbait egon bar zuen, ez? Alako oihu egiteko.
No, horratzekin ez, ematen izunean mina ematen, no? Orduan, pentsatzen dut, benetako oihu izan zela.
Bai, nik uste dut ere oihu zintzoa izan zela, ez dut, ez naiz fijatu, baina nik uste dut ez dela sobera teatreroa, ez? Boyomo, nik uste dut badela jokalari bat fizikoki oso ongi dagoena, eta oso zentratuta ikusten dut beti, eta ez dut horrelako pikareskan sartuta ikusten normalean. Claro, hor beti sartzen gara, ez da bai da berdintxuetan, ez? Penalti hori intensoa izan zen, ez? Kolpea, kontaktua egon badago, eta horrelako penalti asko ere pitatu dira, eta azkenean jaurti egin dira. Hor geratzen da, ez, zalantza, baina bueno, nik uste dut azkenean Osasunak jaurtitzeko aukera baldin badu, baina hori etziola ere sorpresarik eragingo horrek.
Gero garbi dagoena da.
Barkatu inaute.
Esan Josu.
Esan nahiko nuke, Aranburu beraren erreakzioa da, bueno, berak onartzen du, nola baite, bueno, boio mugitut eta hanka sartu dut. Berak ez du protesta egiten, Real Cueste jokalaria dira kexatzen direnak, ez. Ez da Aranburu, Jon Mikel Aranburu, eta bera da jokaldiaren protagonista, beraz, berak badaki zerrakatu den.
Gero garbi dagoena da, Braixe egin zioten penaltia, ez zela penaltia izan, izatekotan Braixen falta izan zen, eta azkenan hor, bai, barra sartu zela, eta azkenen epaiek bere erabakia zuzendu zuela. Kontua da, bueno, oraindik zuzenketa horren berri izan aurretik, Vicente Moreno, bueno, haserretu egin zela, haserretu edo, bueno, alako protesta batzuk egin zizkion epaiari, eta, bueno, denboralde honetan epaiak oso pazientzia gutxi ari dira izaten, eta txartel gorria erakutsi zion Osasunako teknikariari. Eta horrek zer dakar, ane? Ba, datorren jardunaldian, Osasunak Valladoliden kontra jokatuko den partidan, Osasunak ez duela izango, ez lehenengo entrenatzaia, ez da Dani Pendin, bigarren ere, Betisen kontra egotzi zutelako, orduan, nor jarriko da Osasunaren entrenatzaia, masajista edo?
Boa, galdera ona egirra, bueno, zuko ipatu duzu ez, orokorrean, ba, patientzi gutxi zuten ari direla epaileak, nik uste dut ere, jokalari atentuan ez lehenen arabera, ez dela denei berdin epaitzen, eta gero, ba, ze galdera zaia, ez dakit, ez nuen jakingo erzen, pasatzen dut, bueno, ba, orain teknologia dela eta, ba, pingani jo moduko batekin konektatuko dutela ez, aurkiarekin, baina ez dakit nor ikusiko dugun hor aurpegia ematen, dena dela ere.
Akaso, bueno, Aitor Fernandez.
Bai, atzo ringuran ibilizan, aurkian.
Bai, edo Juan Cruz ekera maiko konez bodio katzen, bueno, bere jarretan gatik ere, hor zutik ere ikusten diote. Eta bueno, justo ez da, baina, bueno, neurrik ezten dute protestak eta barrak erabakitzen duen ostoren, ondoren markatu ez dutela inongo loturarik, beraz, naiz eta barrak penalti ez zela adierazi, ba, txartel gorria dekin gelitzen da Vicente Moreno.
Beraz, igara aurreratzen, urrengo jardunaldian Osasunak Valladoliden kontra jokatuko duela, entrenatzailerik gabe aulkian, ikusteko dago hor zer gertatzen den, nork betetzen duen utxunea, kontua da, esan bezala, Valladolid izango dela Osasunak aurkari, eta unai, beno, kontrarioa proposa izan daiteke, berriz ere, Sadarren garaipeneraen bidera itzultzeko, ze azken partida galdu egin zuen Osasunak Betisen kontra, eta jarraipen emateko, ba, atzoko garaipenari, eta oro har, ba, oraintxe bertan Osasuna dagoen aparraldi horri, ezta?
Bai, aprobetxatu beharko du momentu honean dagoela, nik uste dut oso partida proposa dela irabazten saiatzeko, aurreko partida galduta gero etxean, ba, nik uste dut merezi dugula garaipena. Eta ez dakite, igual Josutanek bai hori buruz gehiago dakiten nik, desde luego, ez. Baina nik uste dut, bai, partida ba, proposa izan baitekela irabazteko, beste hiru puntutxo gehiago lortzeko, hor goian jarraitzeko, ez dugu ezertan momentu zamestuko, gero kolpeak latzak direlako, baina aukera polita salto benetan importantea emateko urrengo geldialdiaren aurretik, ezta?
Eta ametsak aipatuta unai, esan barra dago, Valladolid aipatu dugu, Valladolid ligan izango da, baina asteazkenean Osasunak kopako partida izango du, kopan jokatuko duen lehenengo partida ez, ametsa egiteko betiko aukera hori, kopako bide zirraragarri hori, Txiklana izango da aurkaria, Josu, bueno, alakoetan, galtzeko asko izaten dute lehen maileko taldeek eta bueno, irabazteko gutxi, ez? Egin barrekoa egitea da, ba kanporaketa alik eta errazen gainditzea.
Bai, eta hor aukera bikaina daukate, bueno, ba bigarren lerroko jokalari hori, ez beste denboraldi batzuetan Jagobarekin ikusi genuen, Jagobarrasaterekin nola, bueno, ba asko aukerak ematen zizkin jokalari guztiei kopa iritsi aurretik Vicente Moreno que bueno, bestelako ikuspuntua du eta orain ikusi harko dugu, ez, bigarren lerrorrek nola erantzuten duen. Bueno, partida ona izan daiteke, ba Iker Muñozek eta Kike Barjak lehendabiziko minutuak izan ditzaten lesioen ondoren, ziurrenik igual bigarren zatian edo Iker Muñozek akaso lehen zatitik, eta tezero horretarako da, ez, eta gero bueno, pues aliketa azkarren itxi eta aliketa gol gehien eginda ere bai, ez? Raul García de Arorentzat aukera ona da, ba golak sartzen jarraitzeko eta konfiantzarik ez galtzeko, ze bueno, ba tamalez sorte txarra du eta bere taldekidea bere posizioan ante Budimir da. Eta beno bai, ba aukera ona, ez? Eta bueno, ba zerratik ez amesten jarraitzeko eta Valladoliden aurka. Mm-hmm. Ba beno, sendotasun puntu horrekin heltzeko ze garaipenak igual, ba Europarengatik amesteko bidedik ez du ematen, baina bai, ligaren eren bat gutxi gorabehera itxita, 12. jardunaldian, ba puntuen erdiak izango ditu dizkelako Osasunak ja salbazioa lortzeko.
Mm-hmm. Ba hori gizonezkoen taldeari dagokionez eta emakumezkoen taldeari dagokionez esango dugu partidarik ez duela jokatu asteburuenetan Josu Dominguezen taldeak eta da igande honetan, aste honetan Villarrealen aurka jokatuko duela. Bada hirukote, eskerrik asko Osasun etxean izateagatik eta nahi baduzue hurrengo astelenera arte.
Bai, agur. Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Herri gora Euskarari puzka, Nafarroa erdialdean eta hegoaldean Euskarari lurra ematen ari gara. Loratzen hasia da eta horregatik jarraitu behar dugu ureztatzen indarrez eta osasuntsu hazi dadin. Batu Herri goraren Euskarari puzka kanpainara eta eskatu zure saski beltz, berde edo gorria errigora.eus webgunean urriaren 24tik azaroaren 14ra arte. Agerreko uzta Euskarari puzka.
Noainen, Serreria Esparza, zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra, informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Azaroaren batean da bian, muga gainetik eta faia bai gorri egunak.
Azaroaren batean, Ugunduziko kaperan, Bizkak Solo filma seietan. Filma filmatu ginoen lekuan,
Bizkak Solo, Bizkak Soren.
Eta ondotik, Jupe Jautorika eta Josime Sajion handia.
Ez da posible, ez elit jege.
Azaroaren bian, Eskatia, Geuziak.
Eta Faiako, taldearen egikirula.
Gaitesteneko kusta, Bazkaria, Txaranga.
Eta
kontzertuak. Txotik! Eta
odontiak ordainetan!
Azaruaren batik abian, munga gainetik daftaria baikoji egunak.
Sartzen.saizea.com
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen. Miguel Indurain Fundazioa.
Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili. Basati kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
Gaur eskiak jantzita gatoz biltokira, baina nola eskia elurrik ez dago eta. Ziur galdera hori egingo duzuela, ba elurrik ezean, badago irtenbide bat eskia egin nahi duenarentzat. Roller eskia, hain zuzen, gurpilen gainean egiten da, asfaltoan, eta itxaronaldia arindu egiten die negu gorriaren zain daudenei. Hoietako bat da, Lander Martin, irrintzi eskitaldeko kidea. 22 urte ditugu Martinek eta eskiakia sehaskan jantzi zituen. Nafarroan ura dugu erreferentetako bat eta estatu mailako iraupen eskien ere badanor Lander Martin gure gaurko gonbidatua. Lander, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon.
Beno, Lander, badakit bi lasterketa izan dituzula asteburu honetan, roller eskiari dagokionez, bata Antoniutin, Euskal Herriko sprint txapelketa eta bestea Beharburuko igoera, bueno, zure etxean zu Beharburukoa zara. Bueno, galetu behar dizut, zer moduz ibilizera? Badakit Antoniutin garaie atera zinela eta Beharburukoa zer moduz joan zen?
Ba, bai, nahiko ondo. Bueno, Beharburukoan ere garaie izan nintzen, atera nintzen, ba, bueno, larun batekoan ondo ze esprina zen, egiten genuen Antoniotiko pakean, ematen genizkion bi buelta, bi buelta, orduan zen kilometro bat. Eta gero hori oso ondo, sentsazio oso onak, eta igandekoa ba, etxean izan da, eta sentsazio hoiekin atean nintzen ba, errekora eitera saiatzera, eta bueno, bakarri jo nintzen hasieratik, eta hori ere ba, efektu txarra izan zen nire gan, ze azkenean aurreko urtean neukan errekorra beste pertsona batekin nindoan ba, laua den zatian, eta horrek ba...
Erraztu egiten du den, ez da?
Bai, hori da, erraztu egiten du, eta denbora pixkat galdu nuenan, orduan 30 segundutara galditu nintzen, baina, bueno, dena eman nuen, eta pozik.
Gainera, larun batekoa, esprinteko garaipena, bueno, euripean lortu zenuen, ze oso giro petrala izan zenuten, takit alakoak pentsatu dut zaildu egingo duela jardun arroler eskian. Uste dut, gainera, bueno, gurpil bereziak erabili zenitu zela, ezta? Euripean aritzeko, baina lare, bueno, ez da atseginena izango, ez?
Ez, ba, bueno, normalean, lasterketak egiten ditugunean, gurpil motelagoak erabili behar ditugu, ze oraingo normatiba hola da, batez ere internazionalak diren lasterketatan. Eta Antoniotiko hau ba fiseko federazio internazionala erako kontatzen zuen, eta horregatik ba, izan behar genuen gurpil motel horiekin. Horrek ere errazten du, ze azkenean European ba, seguruagoak dira, batez ere kurbak eta ematerako orduan, baino ba bai euri gehiegi egiten zuen eta horrek giro pixkat txarra atera zitzaigun eta horrek pixkat zaildu zuen, baina bueno, hala ere ba pozik etxean lasterketa bat egiteagatik eta gure kirol hau ikustera emateagatik, nolabait.
Bai, eta bueno, azkenean bada roller eskia, zuentzako eskiatzaileentzako ba oso alternatiba on bat, ez? Ze pentsa daiteke, bueno, ba eskiatzaileek solik negu gorrian elur gainean eskiatzen duzuela, baina bueno, roller eskiak ematen dizue aukera urtean zehar ere sasoiko mantentzeko.
Bai, hori da. Ta gero ezta gehiago erabili behar ditugu roller eskiak ze ba denbora guraldi honekin gero ezta beranduago egiten du elurra. Orduan mendik aurrera ba ia roleskia bakarrik egingo dugu, batez ere hemen bizi bagara. Igual ba Jakaldean edo Katalunialdean bizitzen bazara aukera gehiago dauzkazu eskiatzeko, naiz eta hemen orain Belaguako zea estazioetan asko laguntzen ari gute eskiatzailei, ta egia esan asko lantzen dute ba gure kondizio onak izateko, baino eguraldi honekin ba orain eguzki izpiagoek dauzkagu eta ja azaroan gaude. Orduan horrek gehiegi zailtzen du, baino bueno, aukera hori izateak ba ondo etortzen da, batez ere hori. Hemen Iruñan entrenatzeko ba aukera batezko irekitzen gaitu.
Garbi dago, klima aldaketaren, bueno, kalteak ere ari zaretela nozitzen zuek, eskiatzaileak beste edozein kiroletan baina gehiago. Gero roller eskiaz, bueno, galetu behar nizun, oinarrizko galdera, Lander, zertan datza roller eskia? Bueno, gurpildun eskimoduko batzuk dira, ez? Dira patinak eta eskiak, alako hibrido moduko bat esango dugu.
Bai, hori da. Da eskimotz bat ezalakoa, bi gurpilekin, bat aurrean eta bat atzean, eta bi roleski mota daude, klasikozko roleskia eta eskatineko roleskia.
Mm-hmm.
Bi estilo mota dauzkagu.
Eta, koa, bai...
atzeko gurpila, bai, esan ez.
Ez da, segi azalten, lander, lasai.
Bai, ba, atzeko gurpila, zera, freno mota bat daka, ze, hola, ideia da, eskiaren antza hartzea. Ze, klasikozko eskia, hagu argitari batzuk ematen ditugu eskiaren erdiko partean, mm-hmm. atzera ez juteko, zera, aldapa goretan, eta gero eskatineko eskiak, roleskiak, bi gurpilak aurreatatzea doaz, eta eskatineko estiloa da V bezala egiten dugu zea aurrera, eta klasikozkoan ba, paraleloki.
Mm-hmm. Eta gero, erantzunagian logikoa izango da, Lander, baina galetu egingo dizut, zuk zer duzu nahiago, eski klasikoa lurre gainean egiten dena, edo roller eskia, patinen gainekoa?
Bueno, ba, nik uste, nik ta nire taldeko edo nori galdetzen badiozu, ba, eski klasikoa nahiago dugula, baina esan duan bezala, ba, gero ezta gehiago egin behar dugu roleskia eta horrek pixka maitatzea eramaten zaitu, baina galdetzen badiozu nahiago
eski
klasikoa, bai, hori da.
Gero, teknikari eta bakoitzak, modalitate bakoitzak eskatzen duen esfortzu fisikoari dagokionez, diferentzia handia dago eski klasikoaren eta rollerraren artean?
Bueno, a ver, diferentzia dago bai, baina txikiago. Rolleskiak gero ezta guak dia, igual duela 50 urte egin zituzten rolleskiak ez diren hain antzekoak eskiekin konparatuta, baino oraingoak praktikoki ba berdinak dira. Ez da justu berdina ze batez ezin zera malda o aldapa bera jun, mm-hmm. ez dauka frenorik. Orduan ba hori da batez diferentzia handiena.
Mm. Gero bueno, asfaltoan azkarrago mugituko zarete, ezta? Hori garbi dago.
Bai, hori baita. Ze gurpilak azkarragoak dira, gero elurra asko aldatzen du, ba.
Hmm.
Elur motel bat dagoenean ez berdina oso handia izan daiteke, igual 5 kilometro ordukoa, eta roleskian ez dago hainbeste diferentziarik, ba, igual bustia badago, zera, elurra, ba, diferentzia pixkat dago, baino normalean diferentzia horiek asko murrizten dira.
Hmm. Gero, nolako izaten da oroar, Lander, neguko denboraldiaren prestaketa. Roller eskiaz aparte, edo roller eskiarekin bateraz, zuk ze kirol egin ohi duzu?
Ba, ni normalean, bueno, aurre denboraldia azten dugu apirilan, edo, bai, apirilea hain bukatzen dugu, bueno, martxoan bukatzen dugu denboraldia, orduan, apirila bukaeran, edo, la, azten gara aurre denboraldiarekin, momentu horretan, egiten duguna txirrindula, korrika eta gimnazioa.
Bai. Giarra pixka bat sendotzeko, bai?
Bai, eta bat ez gero ez egiteko oso pisutxoa, zera, roleskia, ze. Azten bagea pirilean eta egoten bagara, ba, atzaren arte.
Akokotera nio bukatuko duze, bai.
Eta gero, ba, roleskiarekin astean ja mantentzen dugu bai txirrindula, bai gimnasioa eta...
Mm-hmm. Bai, horre maten du, konexio arazoren bat, ari garela izaten, horrez daki, Lander, lehioren bat badaukazun gertu hor hurbiltzeko, ea estaldura onagoa lor dezakegun. Bueno, pixka bat zure ibilbidari erreparatuz, Lander, ikusi dut, bueno, irrintzi taldean zaudela, taldea sortu zenetik. 2012an sortu zen irrintzi taldea, eta zu, bueno, hasieratik sartu zinen. Futboleko izkera erabilita esan daiteke, ba, kolorekiko leiala zarela, ez?
Bai, egia esan, bai. Bueno, eskian ez dira olako talde aldaketak ematen futbolean bezala, baino, ba, ni hasi nintzen lagun batek esan zialako, ba, irrintzi eski talde hau sortu zela, eta probatzeko, eta ni beti eskiatu izan dut, ba, gurasoekin txikitatik, hasi nintzen eskiatzen, eta ba, naiz benka joaten nintzen, eta kirola beti gustatu zait, egiten aritzen nintzen, eta holako kiroletan, gero korrika itera ateratzen nintzen, eta ikusi nuen batalde hori, eta pentsatu nuen, igual ideia ona da holastea, eta ba, orain arte.
Eta geroztik bidea egin duzu Lander elur gainean, ez zala bakarik, bueno, aritu besteri gabe, baizik eta gainera emaitzak lortu dituzu, beste bueno, distantzia luzean zein sprintean Espainiako txapeldun izan zara. Bueno, emaiguzu pixka bat zure lorpenen berri. Saldu zaitez.
Bueno, ba, bai, aurreko urtean izan nintzen sprintean txapeldun, Espainiako txapeldun. Duela bi hori maratoi distantzian edo 42 kilometroko distantzian, ez zirela 42 izan, baizik eta 36 edo. Eta duela hiru baitare sprinteko txapeldun. Baino gero ere ibili gara Espainiako selekzioarekin, bai iratin ere taldekideen
bai.
Oia eta ni Europako lasterketetan eta hala, Europako kopetan, Europa kopetan, eta han ba gero maila altuagoa da eta hemen ona baldin bazea eta ara kanpora ateratzean ba zailago jartzen dizute eta baina bueno, esperientza aldetik oso esperientza ona.
Eta pentsatzen dut, bueno, ikasteko ere ba asko balioko duela, ez, kanpora atera eta eskiatzaile hobekin jarduteak, ez, pixkat, bueno, konforte ere murretatik ateratzea. Gero Irati Cuadrado aipatu duzu, Lander, bueno, Nafarroako eskiko beste erreferentetako bat. Hau fina da, ba, esprintean, distantzia luzean, biatloian, role, honek dena egiten du, dena egiten du.
Bai, hori da. Eta ez bakarrik Nafarroa mailan, baizik eta estatu mailan, eta bueno, estatu mailan emakumeen artean oberena eta gizonen artean ba nahiko aurrean ibiliko zen ere gurekin konpetituko bazun.
Gero, bueno, Nafarro mailan zenbait talde zaudete, Irrintzi, gero Uarte Eskire hor dago, Erronkariko Pirinioak, bueno, galdetu nahi dizut, Lander, Nafarro mailan ze egoeratan ikusten duzuzuk eskia?
Bueno, ba, egoera duela lau edo hiru urte pixkat kaskartu zen, ze taldeak, hiru taldeak potenteak ziren, ta, baino Uarte eta, bueno, beste bi taldeetan pixkat beruntz juntzen jendea. Jendea, ba, hogei hiru urteetara edo iristean eskia uzten du normalean, batez ere, ba, unibertsitatea azterakoan, ez daukata inbeste denbora ez bidaiek ez gurasoek, ba, azte buruetan, bai Belaguara, bai Jakara, bai Kataluniara joateko, orduan horrek eramaten du pixkat ba, jendeak ustera, baino orain Nafarrako, bueno, bai klubak, bai Nafarrako federakuntzatik nahiko nahiko aukera ari dira ematen, eta goruntzua orain ba, gaztetxoen maila eta jendea, eta horrek ba, pixkat erremontatzen ari gara, baino oraindik ba, ez dago oso egoera ona. Ez Nafarroan, ez estatu osoan.
Esan duzu, Lander, askok hogei urte betetzen dituztenean, hogei urterekin edo hogei urte betetzerako uzten dutela eskia. Zuk aurki hogeita hiru beteko dituzu. Ekinan jarraitzen duzu, bueno, zuri oraindik sortzen dizu, ez, motivazioa eskiak, takit luzaroan jarraitzeko intentzio daukazun.
Bai, a ber, ni motivazioa daukan bitartean nire bidaia eskiatzea da. Eta ba, orain lanean nabil, naiz eta lanean ibi saiatzen naiz aldean guztia entrenatu, konpetitu, batez ere ba hori kirola ez bukatzeagatik eta kirola maite dudalako, baino ni ez banago konpetitzen segur nago eskiatzen jarraituko dudala, bai ba hori gurasoekin, hori mantenduko dut. Bai Irrintzin, bai nire kabuz.
Oso ondo, ba, Lander Martin, Irrintzi eski taldeko kidea, eskerrik asko biltokian, kirolerrian egoteagatik, eta nahi duzun arte, ondo segi.
Eskerrik asko zuri, aio.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Ez dago be planik? Ez.
Baina badago a plana. Garapen jasangarrirako 17 helburu ditugu. Pertsonen, planetaren, oparotasunaren eta bakearen aldeko ekintza plan bat. Gurekin bat egin nahi? Badugu aplana.nafarroa.eus. 2030 agenda.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Etxearen zahar berritzea, larrarekin noski.
Kozinas larran berriztatze lan orokorretan adituak gara, eta zahar berritze osoaren kudeak eta egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leioak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak.
Badakizu Kozinas larrarekin zure ametxetako etxea.
Fama Living, ezagutzen aldituzu, ekonomia zirkularrarekin diseinaturiko gure sofak. Bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak, ordezkagarriak dituzte eta zorrotik osoki atera ezakezu, sakonera ezberdinekin jokatu eta eserreku bakoitzaren gogortasun hautatu. Interesik gabeko finantziazioa 18 hilabeter arte, beak euskara zartatuko zaitu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Zizurbiden aurkituko dituzu Domu Santuen egunerako landare zentroak, lore sortak eta krisantemoak. Egin zure eskaera aldez aurretik, ospatu Domu Santuen eguna Zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
Kiroldegian aizkora kontu ez hitz egingo dugu lehendabizi. Atzo Euskal Herriko aizkolari finala jokatu zen Gasteizko Iradierrarenan eta aurreikuspenak bete egin zituen Iker Vicentek. Ura da gaur egungo aizkolaririk onena alde handiz gainera eta aurkariak aixe menderatu zituen. Pentsa, ia 5 minutu atera zizkion bigarren sailkatuari Odei Ezpeletari, hirugarren berriz Jokin Urreta Bizkaia izan zen. Aizkolariek 12 enbor moztu behar izan zituzten laukan erdiko eta 60 eta 62 ontzako beste launa. Vicente Jaun eta Jabe izan zen hasieratik eta aurre egin zion aurre ikuspenen zamari. Irabazteko presioa sentitzen zuen Otsagabiakoak.
Bueno, beti ez, beti da pixu puntu bat, hona etorri eta inbeharroi beti ez da hona izaten. Eta bueno, pixkate baina bilen, azken aldin denbo politioan markatu nahien, etxenda denbo sorna ginen egoan, eta plazan ez zitzaiten ateatzen ez, eta pixkat presio puntu oire banun, inbeharroi, eta bueno, gaur pixkat bueno, denbo politia indot, eta justua.
Denbora polita ez, denbora aparta lortu zuen Vicentek kronometroa 35:29 geldituta. Bere marka pertsonal berria da hori final batean, pentsa iazko finalean baino 6 minutu lehenago bukatu zituen lanak.
Bai, da finaleko markaiko bena da nerea eta bueno, eurre gaur polia zen eta hor asko markatzen den boak, ez azkenen ez dut uste iaz baino 6 minutu behar naizenik, hemen eurretan Ba, bueno, lan luztotan alde desente onde txeke, eta bueno, nik uste gaur eur politia zela, eta den bogo politin dela.
Hirugarrenez, nagusitu da Vicente Euskal Herriko txapelketan, Donato Larretxearen pare dago jadanik, baina ez du aski horrekin, txapelen bilduma handitzen jarraitu nahi du.
Oso motivatu dena bazken aldin, txapela pilatzen zaitu nahi dut, haundinen artean segin nahi dut gora, eta bueno, ba, gustoa nabil, eta hemen eban ikustek ikusiten dela.
Eskupilotan berriz, bigarren jardunaldia izan du lauterdikoren final laurdenetako faseak. Puntuak oraingoan Iraitz Zubizarreta, Aitor Elordi, Peio Etxeberria eta Jokin Altunarentzat izan dira. Altunak hanka eta erdi dauka finalerdietan eta Zubizarretak eta Elordik bizirik jarraitzen dute. Final laurdenak asteburu honetan erabakiko dira eta oraingoz Peio Etxeberria da sailkatuta dagoen bakarra. Larun batean Labriten 19 eta 22 irabazi zion Unai Lasori. Biak hasita zetozen lehen jardunaldian nagusitu ostean, bada oso partida bizia eta parekatua eskaini zuten Labriten. Berdinduta iritsi ziren 18. tantora, baina zenostarrak gehiago asmatu zuen azken txampan. Azkenean esan bezala 19 eta 22. Pozik gelditu zen Etxeberria eta Aserre ordea Unai Laso.
Bai, pena, azkenan Aserre ni burkunez, sufritu behar nuenean ez du sufritu, da hori pari asko indiote partio erdi aldean, beak ere oso ondo jugatu, bine, Aserre, ez azkenen hori izan du partioa, eta joan zaite bere meritun gati, bine, ni ere meritu handi izan dut, ba, pari asko egin ditu alako.
Eskubaloian partidarik ez du eduki Betionak taldeak, larun bat honetan itzuliko da leiera etxean Malagaren aurka. Gogoratu, Atarrabiakoak 4. daudela lehen mailako sailkapenean. Anaitasun ordea balazta aurkitu ezinik dabil eta jaitsiera postuetan dago jada. Asteburu honetan La Riojaren kontra galdu ostean, 6 partida daramatza irabazi gabe eta galdu egin ditu azken hirurak. Larun batean bigarren zati txukuna jokatu zuen La Riojaren pistan, baina etzen aski izan porrota ekiditeko. Azkenean 32 eta 28. Hurrengo partida larun batean jokatuko du etxean Puente Genilen kontra. Saskibaloian okerreko bidean jarraitzen du Osez Ardoik. 4 partida jokatu ditu Endesa Ligan eta eskutsik gelitu da lauretan. Asteburu honetan derbia izan zuen Gernikaren zelaian eta bizkaitarrak nagusitasunez gaiendu ziren 80 eta 71. Ardoik zutik iraun zuen atxedenera bitarte, markagailuan beti atzetik joan arren. 3. laurdenen aitzitik azeleragailua sakatu zuten etxekoek, azkenean garaipen xamurra Irati Etxarriren Gernikarentzat. Bada entzuleok, onaino gaurko saioan kontatzeko geneukana, eskerrik asko hor izateagatik, eta nahi izan ez gero datorren astelenean ere zabalik izango dituzue Kirol Herriko Ateak. Izan ondo, agur!